VOA This Morning.
Halo, selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 3 Juni 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah tengah-tengah minggu nih. Tapi kamu ngerasa nggak sih, Van? Ini tiba-tiba tahun 2020 udah setengah jalan loh.
Banget, Dan. Apalagi sekarang kita kerja dari rumah. Jadinya nggak kerasa gitu kalau udah mau 3 bulan kita ngejalanin ini semua.
Bener. Udah berapa lama nih ya kita nggak ketemuan. Tapi untungnya kita masih suka ada kayak virtual meeting ya. Kemarin kan halal bihalal juga tuh sama teman-teman kantor.
Iya benar, ya anggap aja sekarang ini istilahnya bisa jadi bagian dari the new normal, alias kelaziman baru. Jadi mungkin kita justru jadi lebih sering untuk bersilaturahmi dengan orang-orang lain, terutama teman-teman atau keluarga yang tinggalnya jauh dari kita, ya kan?
Iya, supaya nggak bosan lah ya di masa social distancing kayak gini. Tapi seperti biasa nih, untuk menemani pagi hari ini, kita punya banyak liputan menarik yang akan hadir dalam VOA This Morning kali ini. Di antaranya, menjelang Hari Lingkungan Hidup Internasional tanggal 5 Juni mendatang, VOA menyoroti upaya perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup.
Keberatan masyarakat ini bagian dari hak mereka yang tertuang dalam Undang-Undang PPLH, yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengerahkan pasukan militer Amerika Serikat ke berbagai kota dan negara bagian yang menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait demonstrasi.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the national.
Jangan lupa siaran ini juga bisa disimak melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madeyoni. Kemarahan meningkat di seluruh dunia pada kematian George Floyd, laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal minggu lalu setelah ditangkap oleh polisi di jalan kota di Minneapolis, Minnesota. Diplomat senior Uni Eropa, Joseph Borrell, di Brussels mengatakan kematian Floyd disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.
We here in Europe, like the people of the United States,
seperti rakyat Amerika, kami terkejut dengan kematian George Floyd, kata Borrell. Tetapi dengan pecahnya demonstrasi yang kacau selama 7 malam berturut-turut, Borrell menekankan Eropa mendukung hak bagi demonstrasi damai dan mengutuk kekerasan serta rasisme dalam bentuk apapun, dan juga menyerukan penurunan ketegangan. Ribuan orang berbaris di pusat kota Sydney, kota terbesar di Australia, dengan lebih banyak lagi demonstrasi direncanakan di Paris dan tempat lainnya di Perancis, serta demonstrasi di Den Haag, Belanda. Ketua DPR Nancy Pelosi menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menjadi pemimpin yang mendamaikan dan bukan mengipas-ngipasi ketegangan ketika Amerika didera oleh demonstrasi massal terkait perlakuan terhadap laki-laki kulit hitam di Amerika. Sambil membaca Alkitab di gedung DPR Amerika, Capitol, Pelosi merujuk pada presiden di masa lalu, termasuk George H.W. Bush yang berbicara setelah kerusuhan atas kematian Rodney King dan Barack Obama setelah kematian Eric Garner sebagai kepala negara teladan pada saat krisis.
We would hope that the president of the United States would follow the lead of so many other presidents before him to be a healer in chief.
Pernyataan anggota Partai Demokrat dari California ini, yang juga merupakan pejabat tertinggi partai, berbeda sekali dari Presiden Trump yang berasal dari Partai Republik, sementara dunia menyaksikan Amerika dalam kekacauan. Pelosi mengecam penggunaan kekuatan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa Senin malam di Gedung Putih, sehingga Trump bisa menyeberang jalan ke dekat gereja St. John dalam apa yang secara luas dipandang sebagai foto op atau berpose yang kemudian dikecam oleh uskup dari Kongregasi Episkopal. Warga Perancis menjadi warga pertama yang bisa mengunduh aplikasi Stop COVID yang disponsori pemerintah ketika pemerintah mulai melacak kontak virus corona. Peluncuran aplikasi kesehatan masyarakat Stop COVID hari Selasa bertepatan dengan fase ketiga dari rencana pembukaan kembali oleh pemerintah, di mana restoran, sekolah menengah, dan universitas kembali menyambut siswa dan pelanggan. Virus corona telah merenggut hampir 29 ribu nyawa warga Prancis. Dengan menggunakan sinyal Bluetooth dari ponsel, aplikasi itu bisa mengumpulkan keberadaan pengguna anonim terdekat. Jika seseorang diuji positif, aplikasi akan memberitahu mereka yang memiliki kontak dekat selama minimal 15 menit sehingga mereka bisa melakukan protokol kesehatan yang tepat. Negara-negara Uni Eropa lainnya sedang mengembangkan aplikasi serupa dengan harapan akan mengurangi gejolak COVID-19 ketika ekonomi blok itu mulai dibuka kembali. Organisasi bantuan internasional terkemuka telah memperingatkan Afghanistan berada di ambang bencana kemanusiaan karena pemerintah tidak bisa menguji setidaknya 80% dari kemungkinan kasus virus corona. Komite Penyelamatan Internasional IRC mengatakan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dengan cepat menyebar tanpa terdeteksi di seluruh Afghanistan. IRC mengatakan jumlah kasus baru yang dikonfirmasi naik hampir 7 kali lipat pada bulan Mei. Tetapi kapasitas tes yang sangat rendah di negara itu berarti banyak orang yang tidak dites. Vicky Aiken, Direktur IRC untuk Afghanistan, mengatakan ada banyak kekhawatiran tentang penyebaran virus di Afghanistan, termasuk kurangnya pengujian.
Testing 10 to 20,000 people. I'm concerned about the rate of people testing positive.
Secara resmi, negara ini memiliki sekitar 16.400 kasus virus corona yang dikonfirmasi dengan lebih dari 270 kematian. Aiken mengatakan ini adalah kurangnya pelaporan dari apa yang sebenarnya terjadi. Pada minggu-minggu awal pandemi, banyak pasien yang diduga terjangkit virus ditolak ketika hendak melakukan tes dan banyak yang dites diberitahu hasilnya hilang. Amerika hari Selasa kembali memperketat tindakannya terhadap Venezuela dengan memberlakukan sanksi pada perusahaan pelayaran yang membantu rejim Maduro mengekspor minyak. Departemen Keuangan Amerika menindak 4 perusahaan dengan mengatakan tidak bisa diterima perusahaan-perusahaan ini terus mengirim minyak mentah untuk kepentingan rezim tidak sah Presiden Nicolas Maduro. Amerika akan terus menarget mereka yang mendukung rezim korupsi ini dan berkontribusi pada penderitaan rakyat Venezuela, kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Langkah itu adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi Amerika yang menarget pejabat Venezuela dan ekspor minyak dan ditujukan untuk menekan Maduro dan membuat Caracas kehilangan pendapatan vital. Sekian berita dunia VOA, saya Madeoni.
VOA This Morning, jika dalam bagian pertama laporan khusus VOA Indonesia, kami mengupas kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari Indramayu yang menolak PLTU Batubara di sana, kemudian disusul bagian kedua tentang perjuangan warga desa agar bisa hidup tanpa asap batubara, maka pada bagian ketiga ini VOA akan menyoroti upaya perlindungan bagi aktivis lingkungan hidup. Berikut laporannya.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabarat Wahyudin Iwang menilai, dua kasus pidana dan pelaporan yang menimpa warga Desa Mekarsari yang menolak PLTU Indramayu 2 merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat. Tiga kasus tersebut adalah kasus pidana kekerasan, kasus pidana penodaan bendera negara, dan pelaporan penguasaan lahan.
Keberatan masyarakat ini bagian dari hak mereka yang tertuang dalam Undang-Undang PPLH, yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya.
Walhi Jabarat juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 ini. Salah satunya tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan dokumen perizinan. Iwang mengkritik penggunaan batubara dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Contoh ini dapat terlihat dari kualitas udara di ibu kota Jakarta yang dikelilingi PLTU berbahan bakar batubara. Walhi menyebut emisi dari PLTU batubara menyumbang sekitar 20-30% di Jakarta. Di samping itu, berdasarkan riset Greenpeace pada 2017, emisi dari PLTU yang telah beroperasi dan akan dibangun di sekitar Jabodetabek akan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya 7,8 juta anak-anak yang dapat terpapar oleh PM2.5 yang jauh di atas standar WHO. Partikulat PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Menanggapi soal pemidanaan di Desa Mekarsari Indramayu, juru bicara PLN Dwi Suryo Abdullah menjelaskan proyek PLTU Indramayu 2 bukanlah milik PLN. Karena itu ia mengaku tidak memahami kasus-kasus pemidanaan di proyek tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya telah bertemu dengan Jatayu dan meminta penjelasan kepada PLN terkait PLTU Indramayu 1 yang sudah beroperasional dan rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Beberapa isu yang menjadi pembahasan antara lain tentang pencemaran abu batubara, dan antrean kapal tongkang batubara di tengah laut dan dampaknya terhadap nelayan.
Kenapa saya lebih fokus ke PLTU 1 dulu? Besar kemungkinan juga banyak persoalan. Contoh, kaitan dengan kapasitas batubara yang diproduksi. Itu bisa jadi antara AMDAL yang dibuat dengan yang diproduksi bisa lebih besar yang diproduksi.
Alam menambahkan DPRD nantinya juga akan menelusuri kebenaran tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Ia menjelaskan hasil penelusuran dan bedah AMDAL nantinya akan dibuat menjadi rekomendasi untuk pimpinan DPRD Indramayu yang selanjutnya akan diberikan ke pemerintah kabupaten. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Perhubungan menggandeng sejumlah universitas untuk menyiapkan kebijakan di sektor transportasi dalam menghadapi kelaziman baru atau the new normal yang akan diterapkan pemerintah. Berikut laporannya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang menyiapkan kebijakan di sektor transportasi untuk menghadapi kelaziman baru yang akan diterapkan pemerintah. Kata Budi Karya, kementeriannya menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk memberi masukan kebijakan ini. Beberapa di antara perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, ITB, dan ITS.
Saya optimis bahwa tataran kehidupan baru itu juga akan memberikan hikmah lain terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan berkomitmen segera menyiapkan kebijakan yang perlu dalam menyongsong kehidupan normal baru yang tetap menjaga protokol kesehatan.
Budi Karya Sumadi menjelaskan kebijakan transportasi ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman virus corona dan dampak yang ditimbulkannya terkait ekonomi, ketahanan pangan, dan pendidikan. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari penjelasan Presiden Joko Widodo soal kelaziman baru, di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif, namun tetap aman dari penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Rektor ITS Muhammad Asari mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan teknologi dengan protokol kesehatan pada kebijakan transportasi yang akan dibuat. Menurutnya, teknologi akan memudahkan penerapan protokol kesehatan saat kelaziman baru. Ia mencontohkan penggunaan kamera untuk mengukur suhu, seperti yang dilakukan robot Raisa di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya.
Kita bisa kawinkan teknologi menggunakan thermal imaging, menggunakan kamera saja, sudah langsung bisa mendapatkan temperatur masing-masing orang, baik dalam kerumunan maupun dalam kesendirian, ya.
Asari menambahkan lembaganya juga telah mengembangkan penggunaan ultraviolet untuk sterilisasi kendaraan setelah penumpang turun. Dengan demikian, sterilisasi alat transportasi dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan dapat dikurangi. Senada, Rektor ITB Reni Wirahadi Kusuma menjelaskan, lembaganya juga telah menguji coba penggunaan pengukur suhu tubuh di kerumunan dan sistem sterilisasi kabin penumpang berbasis ultraviolet.
Kami menugaskan 35 ahli transportasi multidisiplin dari 8 fakultas sekolah di ITB dan juga mencakup 22 laboratorium atau pusat penelitian.
Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika demonstrasi menimbulkan kekacauan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump berbicara kepada rakyatnya Senin malam dan menyatakan dirinya sebagai presiden yang taat hukum dan ketertiban, serta mengancam akan mengerahkan pasukan militer Amerika Serikat ke berbagai kota dan negara bagian yang menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan properti milik warganya. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika para demonstran memprotes secara damai di dekat Gedung Putih Senin malam, muncul sebuah pengumuman mengejutkan dari Presiden Trump yang menyatakan bahwa aksi teror dalam negeri itu dilakukan oleh para demonstran yang disertai kekerasan. Trump berjanji untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai kerusuhan dan pelanggaran hukum yang telah menyebar ke seluruh negara.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy
Saya menegaskan hari ini kepada setiap gubernur untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional dalam jumlah yang cukup untuk menguasai jalan-jalan. Wali kota dan gubernur harus memberlakukan kehadiran penegak hukum dalam jumlah yang besar sampai kekerasan berhasil ditanggulangi. Jika sebuah kota atau negara bagian menolak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan harta benda penduduk, maka saya akan mengerahkan militer Amerika Serikat dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat untuk mereka.
Ketika Trump berbicara, suara tembakan gas air mata bergema dari taman di dekatnya, di mana pasukan keamanan berusaha mengusir pemrotes. Meskipun mengeluarkan ancaman itu, Trump belum menerapkan undang-undang anti pemberontakan yang menurut juru bicara PS Gedung Putih sedang dipertimbangkannya. Undang-undang tahun 1807 itu memberi presiden wewenang untuk mengerahkan pasukan ke negara-negara bagian tanpa permintaan dari gubernur. Presiden berada di bawah tekanan agar berpidato ke seluruh negara setelah terjadi demonstrasi selama berhari-hari di seluruh negeri, yang sebagian besar damai, tapi di sana-sini terjadi beberapa pengerusakan, penjarahan, dan kekerasan yang dipicu oleh kematian George Floyd. Pria kulit hitam itu meninggal 25 Mei setelah seorang polisi kulit putih menekan leher pria kulit hitam itu dengan lututnya selama lebih dari 8 menit. Dalam sambutannya, Trump mengatakan keadilan bagi Floyd akan ditegakkan. Tetapi ia tidak menyinggung soal ketidaksetaraan ras dan kekerasan polisi yang dikecam para pengunjuk rasa. Trump dituduh memicu perpecahan rasial oleh para pengecamnya, termasuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, yang pada hari Senin bertemu dengan para pemimpin agama warga Amerika keturunan Afrika di negara bagian asalnya, Delaware.
Hate just hides. Don't go away. And when you have some...
Kebencian itu tidak hilang, hanya tersembunyi. Dan ketika seseorang yang berkuasa menyalakan api pada kebencian yang terpendam itu, maka kebencian itu akan keluar. Apa yang dikatakan presiden itu berperan penting.
Setelah berpidato, Trump berjalan ke Gereja Episcopal St. John sekitar satu blok di utara Gedung Putih, tempat di mana beberapa menit sebelumnya pengunjuk rasa telah dibubarkan dengan gas air mata. Gereja bersejarah itu mengalami kerusakan kecil pada malam sebelumnya ketika api dinyalakan di ruang bawah tanahnya. Trump tidak masuk ke gereja, tetapi berdiri di luar sambil memegang Alkitab. Jennifer Messiesa, seorang pakar yang meneliti pidato presiden, mengatakan Trump tampaknya berusaha menyampaikan pesan bahwa dirinya tegas kepada para pendukungnya.
Bukan kebetulan bahwa kamera televisi menangkapnya berjalan melewati grafiti. Saya pikir sangat penting baginya ada rekaman dirinya memegang Alkitab. Saya pikir itu benar-benar adalah hal yang ingin dia sampaikan melalui video saat itu, yaitu seorang presiden Amerika yang berdiri secara tegar di depan gereja yang ditutup menantang para pengunjuk rasa.
Setelah kunjungan Trump, Uskup Gereja Episcopal Washington, Pendeta Marian Butt mengatakan ia marah dalam tanda petik dengan kunjungan presiden dan caranya tempat itu diamankan agar dia bisa tampil di sana. Buat menuduh presiden menghasut kekerasan dan menggunakan salah satu simbol paling suci dari tradisi Kristen. Demikian laporan tim VOA.